Dobrodošli u regionalno izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz naše kolege iz regionalnih centara u narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nedima Uzunovića, direktora Bosna Lijeka i još 14 osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio predlog predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela da bi Evropska unija mogla primiti nove članice do 2030. Britanski ministar odbrane Ben Wallace podnio ostavku, zamijenio ga Grant Shapps. Vojske SAD-a, Indonezije i još 5 država započele godišnje vojne vježbe na indonežanskom ostrvu Džavi. Kontraofanziva na jugu i istoku Ukrajine se nastavlja, u blizini Moskve oboren dron. Bivši tajlandski premijer i milijarder Taksin Shinawatra podnio zahtjev za kraljevsko pomilovanje dok služi 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe vlasti. U požaru zgrade u Johannesburgu poginulo najmanje 70 osoba, više od 50 je povrijeđeno. Od tema emisije izdvajamo. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli pola godine ne radi aparat za radioterapiju, a onkološki pacijenti kojima je on neophodan mjesecima čekaju na termin. Kajra Bajrić iz Udruženja oboljelih od raka.
Mi se ne bojimo raka kao bolesti, mi se bojimo od raka oboljelog našeg zdravstvenog sistema.
Hrvatska je ponudila riječne i morske luke za transport ukrajinskog žita do međunarodnog tržišta.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 milijuna tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
U Crnoj Gori razmimoilaženje predsjednika države i mandatara Jakova Milatovića i Milojka Spajića, koji su čelnici iste partije. Miješanje Milatovića u formiranje vlade komentariše politička analitičarka Ana Nenezić.
Vjerujem da se sama uloga predsjednika Milatovića formalno završila onog trenutka kada je taj mandat predao gospodinu Spajiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade aparati za radioterapiju, a okolnosti njihovog korištenja provjerava i tužilaštvo. Onkološki pacijenti kojima je neophodna radioterapija raspoređeni su u bolnice u Sarajevu, Zenici i Mostaru, ali moraju mjesecima čekati da dobiju termin. U kliničkom centru u Tuzli tvrde da su nemoćni, jer druge bolnice mjesečno primaju po 15 njihovih pacijenata, dok nabavku novog aparata za radioterapiju blokira komplikovana tenderska procedura. Pripremila Marija Augustinović.
Otkako je prije 5 mjeseci saznala da boluje od raka, Senija Izbanovića odbrojava dane do početka radioterapije. Krajem marta dijagnosticiran joj je karcinom debelog crijeva, a do danas se nalazi na listi čekanja za zračenje. Nedavno je obaviještena da je termin u kliničkom centru u Sarajevu dobila 14. septembra.
Krenula sam na hemoterapiju. Ja bih voljela da znam, nije meni svejedno od kuće ići. Da li ću ja ostati, da li ću ja naći sebi smještaj, ja to ništa ne znam. Vjerujete da ja nisam uopšte upućena u to. O tom razmišljam, ali ne mogu sebi nikako da nađem neko rješenje.
Od sredine februara zapečaćeni su uređaji za radioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a njihova upotreba je predmet istrage u tužilaštvu. Od tada blizu 200 onkoloških pacijenata s područja Tuzle nalazi se na listama čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Hasan Osmić, šef odjeljenja za radioterapiju u Tuzlanskom kliničkom centru, kaže za Radio Slobodna Evropa da duge liste čekanja mogu biti kobne za mnoge pacijente.
Svaki dan ja imam 3, 4, 5 slučajeva pacijenata ili porodica gdje vrše pritisak Da bilo gdje odu, a mi smo tu, evo, praktično nemoćni. To je rijeka, to je more ljudi. To je. I to patologija koja zahtijeva tretmane u narednih 5, 7 ili 10 dana.
Rad na uređajima za radioterapiju u Tuzlanskom UKC-u zabranila je Regulatorna agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine. Direktor te agencije Marinko Zeljko tvrdi za Radio Slobodna Evropa da se uzroci zabrane više odnose na ljudski faktor, odnosno neodržavanje uređaja.
nisu neispravni, ali djelomično nismo imali kao skaj kontrolu, nisu baš dareni potvrdu, ali su funkcionirali. Znači, djelomično bi mogli raditi. I kad provjeri taj tehnički servis, kaže sve je u redu.
Okolnostima korištenja aparata za radioterapiju bavi se i tužilaštvo u Tuzli, koje provjerava da li eventualno ima elemenata kaznenog djela. U okviru istrage ranije je izuzeta i medicinska dokumentacija, a tužilaštvo bi odluku trebalo donijeti nakon što dobije nalaze vještaka. Hajra Bajrić, predsjednica udruženja oboljelih od raka, Nijemi krik.
Mi se ne bojimo raka kao bolesti, mi se bojimo od raka oboljelog našeg zdravstvenog sistema. Najvjerovatnije na putu sam da pokrenemo jednu tužbu sudu za ljudska prava. Mi smo osuđene na smrt. Nama je ukinuta svaka nada za život. Nama se oduzima svako pravo za borbu.
Vahid Jusufović, koji je na poziciji direktora UKC-a u Tuzli bio do sredine 2021. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su postojeći uređaji za radioterapiju u toj medicinskoj ustanovi kupljeni 2008. godine i da im je garancija istekla nakon 8 godina. No on tvrdi da se trenutna situacija u kojoj su pacijenti dovedeni u pat poziciju morala i mogla izbjeći.
Moglo se iznaći novac da se za jedan linearni akcelator popravi, a da paralelno teče nabavka za drugi.
Tuzlanski UKC pokrenuo je proceduru kupovine novog linearnog akceleratora, za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 3,8 miliona eura, no nabavku usporavaju žalbe na raspisanom međunarodnom tenderu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Novi tekst zakona o unutrašnjoj trgovini kojim se predlaže uvođenje neradne nedjelje na području Federacije Bosne i Hercegovine uskoro bi trebao biti završen. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz Entitetskog ministarstva trgovine. Pojedine lokalne zajednice su već uvele neradne nedjelje, a inicijativu je pokrenuo sindikat kako bi radnicima u trgovačkoj djelatnosti omogućio dan za porodicu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Željka Vučen 10 godina radi u trgovini. Slaganje polica, uslužnost i ljubaznost prema svakom kupcu njena su svakodnevnica. Nedjelje i praznike često provodi na poslu.
Naravno da je bitno da budemo sa svojom porodicom kući, da što više znači provedemo vremena. Ljudi koji dolaze na primjer sa strane, onako njima je i čudno da se radi, vjerujte, nedjeljom. Znači ljudi sa zapada kad dođu oni kažu čuj da radite nedjeljom. Mislim, u svijetu se već uvodi petak. Jel tako, da je neradni.
U Bosni i Hercegovini je oko 140.000 zaposlenih u trgovini, većinom žena. Kako bi im omogućili dan za porodicu, sindikat trgovačkih radnika pokrenuo je inicijativu za uvođenjem neradne nedjelje. Do sada je usvojena parcijalno u nekim dijelovima zemlje, uglavnom na osnovu lokalnih propisa. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedjeljom je zatvoreno sve osim pekara, dežurnih apoteka, suvenirnica i benzinskih pumpi. Slično je i u Sanskom mostu, Kiseljaku, Goraždu, Čapljini i još nekim gradovima. Plan je da se federalnim zakonom izjednači praksa, a potom harmoniziraju pravila i na nivou Bosne i Hercegovine, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Entitetskog ministarstva trgovine. Do polovine septembra planiraju završiti novi tekst zakona o trgovini. Kako bi novi zakon bio efikasan, potrebno je izmijeniti i zakon o radu, smatra ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Potrebno je precizirati šta je radna sedmica i onemogućiti preraspodjelu radnih sati bez dodatne naknade.
Onda bi mi, mislim, prirodno poprilično riješili problem rada nedjeljom. Poslodavcima, mnogim se neće uopšte isplatiti da radi im radnik nedjeljom ili praznicima ili na neki drugi način ili će to morati značajno platiti.
Poslodavci će podržati i provesti svako sistemsko rješenje na nivou entiteta ili države koje će urediti sada potpuno nesređen način rada, kaže Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Neradna nedjelja je pravilo koje podržavaju zbog dobrobiti radnika.
Moguće da će to nešto se na promet osjeti, ali mi mislimo da neće, da je to u stvari će se ipak u nekom vremenu napravi, da kažem, neke navike kupovine, da će svi znati da ne radi. Naravno, moraju se definisati neki sistem dežurnih trgovina.
Iz iskustva, kaže trgovkinja Željka, neradna nedjelja ne bi trebala uticati na ukupni promet.
Subota je ta koja je veoma bitna u našoj, znači, radnji. Uopšteno u centru je subota najjači dan, nedjelja ne.
Nemogućnost kupovine nedjeljom anketiranim građanima Asmiru, Amili i Almi iz Sarajeva ne bi bio problem.
To je pozitiva za radnike, da i oni imaju slobodan dan. Mislim, samo zato što su u prodaji ne znači da ni oni ne zaslužuju slobodan dan.
Postoji neki drugi dan ili neko slobodno vrijeme ili nešto tako. Uvijek se može nešto smisliti, a mislim da je to baš dobra odluka.
Neće mi nedostajati, mislim da ih treba zatvoriti, idi ljudi imaju dušu.
U Republici Srpskoj sindikat radnika već godinama pokušava aktualizirati ovaj problem, ali i konkretnih poteza na nivou entiteta nema. U nekoliko gradova ovog entiteta odluka o zabrani rada nedjeljom donesena je na nivou opština. Zabrana rada nedjeljom na snazi je u Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok se u Srbiji o tome još raspravlja. Značajan dio Europske unije ima propise koji zabranjuju rad nedjeljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska je ponudila riječne i morske luke kako bi se dio ukrajinskog žita domogao međunarodnog tržišta. Potraga za alternativnim rutama traje od sredine jula, kada se Rusija povukla iz sporazuma kojim se Kijevu dozvoljavao izvoz preko Crnog mora. Kako bi izgledao put žita preko Hrvatske i koji su sve izazovi na tom putu, čujmo u prilogu Jovane Krstić.
Iz Dunavskih luka u Ukrajini, oko 1000 km rekom uzvodno do luke Vukovar, dalje železnicom do luke Rijeka pa do krajnjih destinacija. Ovom rutom ukrajinsko žito moglo bi uskoro stizati na međunarodno tržište. Inicijativu su predstavili ministri spoljnih poslova Hrvatske i Ukrajine na sastanku u Kijevu krajem jula, nakon što se Rusija povukla iz sporazuma kojim se garantovala zaštita transportnih brodova sa ukrajinskim žitom kroz Crno more. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li okvirni datum i plan realizacije te ideje, nisu odgovorile ni hrvatske ni ukrajinske vlasti. Stanovnici glavnog grada Hrvatske bili su susretljiviji.
Zašto ne? Ako imamo mjesto, ako imamo resurse gdje ćemo to skloniti, zašto ne bi pomogli? Ljudima treba u nevolji uvijek pomoći.
Ako im Rusi ne daju, kada rade, uzet će im to i propašće, neće ništa bi. Zašto ne bi Hrvatska dala? Nas ne košta ništa da radimo na tom.
Ipak, stručnjaci ukazuju da Hrvatska može biti deo rješenja, ali ne i potpuna alternativa transportu preko Crnog mora. Tokom godinu dana sporazuma njime je izvezeno blizu 33 miliona tona žita i druge hrane.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 miliona tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
Objašnjava stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Najveća Dunavska luka godišnje može da primi i otpremi oko 1,2 miliona tona tereta. Azara se poručuju da su spremni sve kapacitete da stave na raspolaganje. To bi za to preduzeće značilo povećanje obima posla za oko 300% u odnosu na proseku posljednjih 10 godina, što i dalje je višestruko manje od ukupnih izvoznih potreba Ukrajine. Struka usko grlo u transportu vidi i u železnicama.
Budući da se radi o velikim količinama robe, onda je zapravo favorizirao bi se prijevoz željeznicom jer je cestovni prijevoz tu, recimo to tako, nekonkurentan. A tu postoje ograničenja i u željezničkoj infrastrukturi u Hrvatskoj koja je u procesu dosta značajne obnove.
Rekao je stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Iz kompanije koja upravlja željezničkom infrastrukturom Hrvatske poručuju da su, uprkos radovima na prugama, spremni da propuste sve dodatne teretne vozove na relaciji Vukovar-Rijeka. A u Riječkoj luci već sada ima ukrajinskog žita. Stiže železnicom, ali preko Mađarske. Dalje uglavnom ide za Italiju i Sever Afrike, priča upravnik silosa Marino Klarić.
Kako je počeo rat, već imamo uhodan posao s nekim klijentima koji dovode ukrajinsko žito. Konkretno prošlo je oko 100.000 tona do sada.
Klarić objašnjava i da bi se, ukoliko bi Dunavska trasa zaživjela, količina žita koja se otprema iz luke Rijeka mogla popeti do 1 milijun tona godišnje.
Benefit je svakako veća količina tereta, od toga živimo, to nam je naravno svima u interesu. Naravno postoji tu i taj humanitarni aspekt koji isto želimo popratiti koliko god možemo.
Bivši ministar privrede Hrvatske i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić plan vidi kao simboličan gest.
to je znak da Hrvatska podržava u ovom sukobu Ukrajinu i to je politički, inače po meni puno se ne može napraviti. Mislim da bi ta cijena pšenice, odnosno troškovi prevoza ukrajinske pšenice ovim putem, da bi skočili izvan svjetske tržišne cijene. Tako da bi to moglo biti ne ekonomska, nego de facto više humanitarna transakcija.
Dodatni izazov predstavlja i rusko granatiranje dve najznačajnije ukrajinske luke na Dunavu, Reni i Izmail. Bespilotne letelice su u protekla dva mjeseca oštetile skladišta i uništile desetine hiljada tona žitarica. Pre ruske invazije Ukrajina je bila četvrta u svetu po izvozu žitarica. Procene Međunarodnog savjeta za žitarice su da će u narednoj sezoni pasti na osmo mjesto. To bi moglo dovesti do povećanja cena, kao i siromaštva u zemljama koje zavise od jeftinih ukrajinskih žitarica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Rasprodaje imovine Kijevo-Pečerske lavre, napori SAD-a i CIA da unesu razdor u pravoslavne crkve, osporavanje pravoslavne crkve Ukrajine, neke su od informacija koje se mogu čuti u proruskoj propagandi u Srbiji. Iako su mediji koji se bave provjerom činjenica već označili većinu ovih tvrdnji kao neistinite, one su ponovo iznijete ove sedmice na konferenciji koju je u Beogradu upriličila nevladina organizacija Centar za geostrateške studije. Dušan Komačević je provjeravao neke od stavova koje su iznijeli učesnici skupa.
Tema tročasovne konferencije održane 28. avgusta u Beogradu bile su, kako je navedeno, kršenja verskih prava sa akcentom na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Konferenciju je organizovao Centar za geostrateške studije. Na čelu ove nevladine organizacije je Dragana Trivković, proruska analitičarka i bivša članica desničarskih stranaka Dveri i Demokratske stranke Srbije. Govornici iz Srbije i inostranstva su na tročasovnoj konferenciji zastupali narativ Kremlja da je nelegalno delovanje pravoslavne crkve Ukrajine, kojoj je Carigradska patrijaršija dala crkvenu nezavisnost 2019. godine, kao i da vlast u Ukrajini sprovodi teror nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, koja je sve do početka ruske invazije bila lojalna Moskovskoj patrijaršiji Ruske pravoslavne crkve.
Ukrajinska pravoslavna crkva, koja se obično naziva egzonimom Ukrajinske pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, jedina legalna i legitimna pravoslavna crkva u Ukrajini.
Rekla je Dragana Trivković, direktorka Centra za geostrateške studije. Crkva u Ukrajini podelila se 2018. godine na Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Rat na istoku Ukrajine između ukrajinske vojske i proruskih separatista koji su imali podršku Kremlja vodio se tada već 4 godine. Tadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko je u jedan od fokusa svog djelovanja stavio stvaranje ukrajinske crkve koja bi bila nezavisna od ruske pravoslavne crkve. On i pravoslavni poglavari objavili su osnivanje pravoslavne crkve Ukrajine i raskid sa Moskvom u decembru 2018. Već početkom januara 2019. Vaseljenski patrijarh Carigrada Vartolomej I. formalno je priznao nezavisnost ukrajinske pravoslavne zajednice i dao joj moć samoopredjeljenja po prvi put posle više od 300 godina. Zbog toga je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Vaseljenskom patrijaršijom. U posljednjih 5 godina više od 1100 verskih zajednica i manastira najavilo je prelazak iz Moskovske patrijaršije u Pravoslavnu crkvu Ukrajine, iako su neke kongregacije i zajednice ostale lojalne Ruskoj patrijaršiji. Osim Vaseljenske patrijaršije, Pravoslavnu crkvu Ukrajine priznali su Aleksandrijska patrijaršija, Grčka pravoslavna crkva i Kiparska pravoslavna crkva. Pravoslavnu crkvu Ukrajine za sada nisu priznale Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva i Poljska pravoslavna crkva.
Kijev, Pečerskaja Lavra, a sanctuary and holy place for all Orthodox Christians.
Kijevo-Pečarska Lavra, sveto mjesto za sve pravoslavne hrišćane, će biti opljačkano od strane ukrajinske vlade, a njene relikvije će biti prodate drugim evropskim zemljama.
Sold off to other European countries.
Poručio je na konferenciji Daniel Kovalik, profesor humanitarnog prava iz SAD. Informacija da vlada Ukrajine planira da imovinu Kijevo-Pečarske lavre proda na aukciji u Parizu objavljena je u julu na društvenim mrežama. Pojedini korisnici društvenih mreža optužili su predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da planira da rasproda imovinu Kijevo-Pečerske lavre. Tako je u jednoj objavi na mreži X, nekadašnjem Twitteru, 30. jula objavljena navodna fotografija plakata u Parizu koji najavljuje aukciju u aukcijskoj kući Ozena uz propratni tekst.
Ovo je plakat u Parizu u blizini aukcijske kuće. 1. oktobra 2023. Aukcija Kijevo-Pečarskih relikvija. Kako su dospeli tamo? Ko ih je prodao onima koji će ih staviti na aukciju? Zelenski? To su vrednosti Kijevo-Pečarskog manastira. Fašisti.
Agencija Reuters kontaktirala je aukcijsku kuću Azena i rečeno im je da je ta informacija u potpunosti netačna. Neće biti aukcije koja je opisana na toj fotografiji, rekao je portparol aukcijske kuće Reutersu. Reutersov istraživački tim je također otkrio da je slika na plakatu fotomontaža. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović umiješao u proces formiranja vlade koji vodi lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, sa tezom da bi u buduću vladu trebalo pozvati i stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta, čemu se Spajić protivi. Mogući sukob predsjednika i mandatara za Radio Slobodna Evropa komentariše politička analitičarka Ana Nenezić, koja u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije podsjeća da su se prva razmimoilaženja između Milatovića i Spajića vidjela tokom parlamentarnih izbora. Ona konstatuje da danas javno izgovorene riječi dva ključna čovjeka, od kojih je jedan predsjednik države, a drugi mandatar, ima mnogo veću težinu.
Vrlo je upitno to što predsjednik Milatović uporno insistira na tome da ne želi učestvovati u procesu pregovora i sastavljanju vlade, iako je odlučio dakle da zadrži svoju stranačku funkciju, i može se negdje doživjeti, a ja se zaista nadam da to nije tako, da je njegov sinoćni istup zapravo bio posljedica pritiska koji je došao od koalicije za budućnost Crne Gore. Vidjeli ste da je tih poziva bilo nekoliko, predstavnici ove koalicije su negdje time implicirali da postoji neka vrsta prethodnog dogovora sa predsjednikom Milatovićem. Vjerujem da to možda nije tačno, ali se može na taj način percipirati. I sa druge strane, čuli smo javne kritike, čuli smo ono što je negdje sama vizija predsjednika Milatovića, koji vjerujem da onog trenutka kad je dao mandat gospodinu Spajiću, tu se i završila njegova formalna uloga. Sam je insistirao na tome da se neće uključivati u pregovore i jeste to jedna vrsta iznenađenja, zato što opterećuje sam proces pregovora i usmjerava ono što bi trebale biti odluke samih poslanika pokreta Evropa Sad, a i šire političke scene. U smislu mogućih dalekosežnih posljedica, to će svakako ostaviti trag na ukupnu političku scenu. Vjerujem da tome se mogu radovati samo ostale političke partije koje eventualno slabljenjem pokreta Evropa Sad mogu računati na povratak svojih birača koji su bili motivisani onim što su bile ključne ideje pokreta Evropa Sad i koji su tu snagu negdje objedinili u okviru svog pokreta.
Može li se ovdje govoriti o ličnom, političkom ili ideološkom sukobu dvojice lidera i da li se Milatović svojim preporukama oko sastava vlade miješa u odluke mandatara, odnosno da li ima zakonski ustavni osnov za to, s obzirom da je predsjednik države?
Pa vjerujem da ta vrsta ne bih nazvala sukobe još uvijek, zato što nismo čuli dakle odgovor gospodina Spajića sa druge strane, ali jedna vrsta nerazumijevanja dva čelnika pokreta Evropa Sad. Sve što ste nabrojali, dakle možemo ga po to podvesti. Jeste lični sukob jer javno smo čuli da oni nemaju apsolutno nikakvu komunikaciju, iako i dalje zajedno negdje vrše funkciju u okviru samog pokreta Evropa Sad. Sa druge strane, ono što je prezentacija javna njihova, kako vide dalji razvoj Crne Gore, u kom pravcu se treba razvijati dalji razvoj društva u generalnom smislu, potpuno pokazuje različitu viziju, različitu strategiju pristupu. Vidimo s jedne strane da gospodin Spajić vodi pregovore, ti pregovori idu određenom dinamikom i određenom pravcu. Njegovo je puno pravo nakon što je dobio mandat da te pregovore vodi na način na koji on smatra da je to najbolje za Crnu Goru i za pokret Evropa Sad. i vjerujem da se sama uloga predsjednika Milatovića formalno završila onog trenutka kada je taj mandat predao gospodinu Spajiću. I sad, ovdje naravno imamo ono na što smo upozoravali, a to je da je predsjednik Milatović odlučio zadržati svoju partijsku funkciju, iako je predsjednik svih građana. Vjerujem da su njegove zadnje javne ocjene zapravo dolazile upravo sa te pozicije kao neko koji je i dalje zamjenik predsjednika Pokreta Evropa Sad. Mislim da je to direktno mišljenje u proces formiranja vlade, posebno zato što je on kroz javne izjave implicirao kako on smatra da bi trebalo buduća vlada da izgleda, kritikujući pritom ono što su bile odluke samog mandatara. To vam ukazuje na dubinu samih neslaganja unutar Pokreta Evropa Sad, koje svakako mogu imati dugoročne političke posljedice na ukupnu političku scenu u Crnoj Gori.
Bila je to politička analitičarka Ana Nenezić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Idemo do Hrvatske. Dok je 7 romskih porodica u Podravini zbog poplave potražilo privremeni smještaj u sportskoj dvorani obližnje škole, nepoznati počinitelji bagirima su srušili njihove kuće zajedno sa svim namještajem, kućnim aparatima i odjećom. Slučaj je prijavljen policiji, a predstavnici romske zajednice kažu kako se radi o zločinu iz mržnje. Pripremio Enis Zević.
7 romskih obitelji, 16 odraslih i 17 djece, koji su godinama živjeli u malom bespravno izgrađenom romskom naselju Autoput u općini Drnje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko noći su postali beskućnici. Dok su zbog nabujale Drave oni bili sklonjeni u privremeni smještaj u sportskoj dvorani obližnje osnovne škole, netko je bagerima sravnio njihovo malo naselje sa zemljom. Policija traga za počiniteljima. 7 obitelji ostalo je sa onim što su imali na sebi i što su ponijeli pred nabujalom vodom. Sve ostalo stradalo je pod bagarima koji su srušili njihove kuće. Jedan od beskućnika, otac petero djece, Miroslav Balog.
Stvari imamo, škrine, veš mašine, imamo sve tamo, televizori su ostali, sve, sve groba za djecu, cipele, torbe, školske torbe, sve, sve su tamo ostali. Knjige koje su još imali, koje su bile još potrebljene. Ono što smo mogli spasiti na tavanu, to su sve, opalo je sve god dole. Nema se ništa, nema.
U njihovo se ime nadležnim općinskim i županijskim institucijama, pučkoj pravobraniteljici i pravobraniteljici za djecu, obratio predsjednik vijeća romske manjine Koprivničko-križevačke županije Franjo Horvat. On kaže za naš program kako je za početak sljedećeg tjedna dogovoren posjet Drnju i stradalim Romima, saborskog zastupnika romske manjine Veljka Hajtazija i predstavnika vladinog ureda za nacionalne manjine.
Nakon toga ćemo vidjeti šta ćemo. Ako nemaju trajno rješenje, onda će oni donijeti kontejnere i to tamo gdje su oni se smjestili, znači ako su kod svojih familija ili roditelja, tamo bi postavili onda taj privremeni kontejner koji...
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je općinu Drnja, ali se načelnik općine Petar Dombaj do zaključenja priloga nije povratno javio. Iz ureda pučke pravobraniteljice su kazali kako su otvorili slučaj o rušenju romskog naselja, ali da za sada ne mogu davati nikakve izjave. Horvat kaže za naš program kako su se vodili razgovori sa vlasnikom obližnje šljunčare koji je bio voljan otkupiti kuće Roma u naselju Autoput, ali da je ponudio prenisku cijenu pa nikakav odgovor nije postignut. Miroslav Balo kazuje novinarima da su oni još jedan iz naselja dogovorili za 2 kuće sa vlasnikom šljunčare, ali da nije bilo riječi ni o kakvom rušenju. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao vlasnika šljunčare Franu Antunovića, koji nije dopustio snimanje razgovora, ali je kazao kako su, citiramo, ti ljudi zbrinuti, da im je kupio 2 kuće i darovao ih darovnim ugovorom. Ostalome će, kaže, sljedećeg tjedna kad političari dođu u Drnje. Horvat ne želi špekulirati o tome tko je porušio romsko naselje i čeka rezultate policijske istrage, ali ne krije ogorčenje.
I ne znam ko je to srušio, ponavljam, ali svejedno kogoda je napravili veliki zločin i mogu reći da je to zločin iz mržnje prema romskoj populaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je sve u regionalnom izdanju radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.